Yuunivarsiitii bira dhawaatti lubbuun barataa tokko dheengadda darbuu ordofee walitti bu'iinsa yuunivarsiitii Ambootti arra ganama uumameen barattoonni 10 humnoonni nageegumsaa 3 madaa'uu isaanii hospitaalli Rifeeraalaa Amboo beeksisee jira. Ministeerri saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa Itoophiyaa immoo yuunivarsiitiiwwan rakkoon tasgabbiitti uumame 22 keessaa 7 kan hafe hunda keessatti tasgabbiin bu'ee jira jedhee jira. Naakoor Malkaatuu Amboorraa gabaase.
Barataa Yuunivarsiitii Dirreedawaa muummee barnootaa baankingii faayinaansii Yuunii Alamaayyoo Kumirraa jedhamu dheengadda jechuunis sanbata xiqqaa guyyaa naannoo sa'aatii 6 Yuunivarsiitii Dirreedawaa keessatti lubbuun isaa darbuu yuunivarsiitichi fuula marsariitii hawaasaa isaa irratti beeksisee ture. Yuunivarsiitii Dirreedawaas ta'e poolisiin ka'umsa du'a barataa Yuunii irratti ibsa kennuu baatanis hakiimni hospitaala Dircorraa tokko baratichi darbatamee yookaan ammoo kufee du'uusaa madaan agarsiisu naannoo adda isaa irra ture jechuun gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Dirreedawaa jiru Addis Chakoliif kaleessa ibsa kennanii turan. Reeffi barataa Yuunee gara maatiitti yommuu geeffamu guyyaarraas Wallagga lixaa magaalaa Gullisootti sirni awwaalcha isaa raawwatamee jira. Hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti abbaaf haati isaa waan naasuurraan kan ka'e of wallaalanii ammallee of hin bariin jiraniif yaaliin bilbilaan argachuudhaaf taasise naaf hin milkoofne. Kanuma hordofuun walitti bu'iinsa har'a ganama Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroo keessatti barattootaaf qaama nageenyaa jidduutti uumameen barattootni 10 caalan madaa'u barataan yaaddoo nageenyaa qaba jedheef maqaa isaa himuu hin barbaanne dubbatee jira. Yeroo walitti bu'iinsa eegalutti doormitarii yookaan kutaa ciisichaa barattootaa keessa tureef rifaatuudhaan darbii tokkoffaa irraa utaalee miilli isaa tokko akka cabee dubbateera. Yaalii argachaa jiraachuus barataan kun dubbatee jira. Walitti bu'iinsichi kan uumame qaama nageenyaaf barataa jidduutti malee barataaf barataa jidduutti miti jechuun dubbatee jira barataan kun. Barataan muummee barnootaa paawer injiinariing jedhamuun waggaa 4ffaa barachuu dubbatuuf maqaasaa dubbachuun barbaanne kan biraan haala har'a ganama mooraa yuunivarsiitichaa Awwaaroo keessatti mudate jedhe akkasitti ibsee jira.
Daddamman tokko arganuu hafee booda xumuruuf rakkoon irra jira waan ta'eef isaa gabbaa kennaa isteeppii ilaalle siin hirramaa jedhe astamaariin nurkaa sassaabee gaafa gabbaanu poolisiin federaalaatiif Oromiyaa ijoollee kurkursaa jiru bakkee keessa baay'inaan barataan hin jiru kan gibbii keessa guutee liga fiigaa jiru isaanii gaafa arginu naane gara keenyatti fiiganeennaan hirkaa fiigan akka kootti dormiin galee ijoolleen gaafa oduu isaan nama baay'ee rukutame jedhanii qabatamaatti kan beekoo nama lama baay'ee miidhamanii as federaala hospitaala jirraa jechuudha. Ka'umsisaaf kaayyoonsaa asirratti kana jedhee waan adda baasuun qabu barumsa irratti baay'ee rakkoo guddaa jira barachuu hin dandeenye. Rakkoon barataa yuunivarsiitii iddoo biraa irratti ta'u nu biraas ga'umsaa waan hin oolleef barataan rukutameera fooqirra darbatame jedhamee haasa'amaa ture. Gondar yuunivarsiitii keessatti barattoota baay'ee du'aa ture. Barattoota sana kan ajjeesaa jiru qaama isaa hin beekne. Qaama sana irratti immoo tarkaanfii fudhatame miidiyaadhaanis ibsamee jiru. Akka kootti barataan nageenya isaatiin eegamee kan barachuu danda'u hooggantoonni waliin mari'atanii qaama rakkoo kana gaggeessaa jiru irratti wanta dhaabbataa tokko ta'uu baannaan lubbuun kanasittis du'aa yookaan Gondarittis yuunivarsiitii adda addaatti du'aa jiru lubbuu dhala namaati. Aduudhaaf hin ergamne maatiin isaa kan erge barattoota kana baratee bor'ana qayyaree ofiisaa jijjiiree maatii koo jijjiiree biyya koo jijjiiree jedheeti kan dhufe lubbuu nama kanaatiif furmaata ta'a wanti hin jedhee yaadun sa'aatii gabaabaatti yuunivarsiitii rakkoon keessa jiru hundisaa barattoota kana maatii isaa bukkeetti galchee akkamitti akka gaggeessuu qabu akkamittiin kontoroloo akka qabu erga murteeffatee booda ji'a tokkoof isa ta'u ji'a lamaaf isa ta'u deebisee barattoota kana qaama nageenya isaanii eegameen barataan tokko yoo hunduu akkamittiin akkatti lubbuu barataa kana du'arraa baraaru erga booda gara barumsaatti gara gabatee barumsaatti akka nu deebisu.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala Rifeeraalaa Yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii waa'ee barattootaaf humnoota nageenyaa guyyaa irraa yaaliidhaaf gara isaanii dhaqanii yaala fayyaa argatanii akkas jedhan.
Hospitaala keenyaa kan dhufan nama 13 kana jechuun barataa fi qaama nageenyaa eegsisan dabalatee jechuudha. Barataan naannoo nama 10 dhufanii qaama nageenyaa keessaa immoo nama 3. Kanaaf miidhaa qaamaa sasalphaan kan irra ga'ee baay'een isaanii yaalamanii gara manaa deebi'aniiru. Isaan keessaatii barataa 3 yeroodhaaf fayyina qaama isaanii sana addaan baafnu nu bira kan turan irraan kan hafe qaamni nageenyaas qaamni barataa irraa dhufan sunis baay'een isaanii gara manaatti deebi'a.
Haala yuunivarsiitiiwwan tasgabbiin itti dhabame ilaalchisee daayirektara kominikeeshinii ministeera saayinsii fi barnoota olaanaa obbo Dachaasaa Gurmuu gaafatamanii akkas jedhan.
Qabatee amma haalli jiru baay'ee fooyya'aa garuu warri faallaa kana dagaagu barbaadan babaatii takkaa yoo lafa qabatee ofitti deebisuu hin dandeenye jedhanii qaamni eegumsa halkanii guyyaa fiigaa jiru jedhan. Kanaaf amma kan daldalaatti illee mucaan jalaa du'uu danda'e amma nuti wanni irratti hojjetaa jirru yuunivarsiitii gara yuunivarsiitii 22 addaan baafnee kan mallattoon walitti bu'iinsaa xinnoo saataa baay'ee lubbuun namaa keessatti dhabamu keessatti mallattoo wayii mul'atte gadi qabnee ilaalle yuunivarsiitotas istaafii hojjetan tansaachi jiru hawaasaatti. Abbootii amantaatis ijaarsota biyyaatis hundumaanuu mari'anne waliin falaqamu. dandeenyaa waliin moo'uu dandeenya rakkoon kun kana. Rakkoon yuunivarsiitii keessa jiru magaalatti waan barsatu kan magaalaa keessa jiru immoo yuunivarsiitii akkasumatti dhiibbaa irratti adeemu waan danda'u. Kana lamaan walitti siifnee sirriitti qaqqabnee irratti hojjennee qofaa haalli dhufuu danda'a jennee erga poolisiin federaalaa seenee amma haalli jiru hin wayyeffooyyee jira. Garuu sababa tokkoon rakkoo keessa turre waan ta'eef callaa'ee bifa barbaachisaa ta'een al tokkoon keessaa bahu hin dandeenye.
Yuunivarsiitiiwwan akka tasgabbaa'anii fi hawaasni magaalaa yuunivarsiitichi keessatti argamu akka nagaa waaraa fiduuf tattaaffachuu qabaa jechuunis dhaamanii jiru obbo Dachaasaan.
Yaa torba hin caalan kan rakkoon nageenyaa cimaa keessatti. Wanti yaa hamma yeroo dhiyootti baay'ee tasgabboof Gondar illee argamu isaan booda baay'ee tasgabboof battuunis akkasii dambitoonni sirriitti tasgabboof na wallaggiinee baay'ee sirriitti tasgabbaa jechuu hin dandeenye. Innis rakkoon addaa uumamuu baatus barattoonni baay'een isaanii galee gara barnootaatti hin beekne. Delegaawwan illee akka horeeru kaaftee. Kanaaf amma wanti barbaachisu maalinni hundumtuu kita sirrii ta'e. Amma isarraa eegamuu jabaatee irratti kan hojjetu taate tumsinu taate rakkoo kana hiikuu hin dandeenya. Jabaanni irratti haa hojjennu walaa gargaaru jechuu barbaadeedha.
Kun osoo kanaan jiru Seenetii Yuunivarsiitii Wallaggaa barattootni amma roobii dhufu jechuunis boroolee mudda 22 bara 2012tti unka waraqaa qulqullinaa mallatteessuu fi meeshaa yuunivarsiitichaa deebisuun mooraa gadhiisanii akka ba'an beeksisuu odeeffannoo marsariitii hawaasaa yuunivarsiitii Wallaggaa irraa arganii ni mul'isa. Yuunivarsiitiin Dambidoolloos gameessaan murtee Wallaggaa yuunivarsiitii wal fakkaatu dabarsuuf akka mariirra jiru. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidoolloo Dr. Lataa Tasfaayee bilbilaan natti himanii jiru. Yuunivarsiitiin Dreedawaas barattootni akka mooraa dhiisanii bahan beeksisuu gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.